oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor. Biografii cu Edita Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. O altă descoperire și invenție este și propulsorul. În timp ce lucra la un nou mecanism pentru a electrifica navele în anul 1826, inventatorul austriac Joseph Ressel a construit un propulsor subacvatic. Până la moartea sa, Joseph Ressel a luptat fără rezultat pentru recunoașterea sa ca inventator al propulsorului naval. Între timp, ministrul Marinei Britanice i-a preluat ideea și a recompensat pe alți pretendenți cu un bonus pentru această realizare. Oamenii au navigat pe mări pentru a face comerț, pentru a descoperi ținuturi necunoscute sau pur și simplu pentru a călători dintr-un loc într-altul. Dezvoltarea navelor a mers mână în mână cu progresul tehnic. Primele nave erau puse în mișcare de vâsle folosind puterea musculară, de pânze care captau vântul și, mai târziu, de motoare care funcționau pe principiul aburului. Pe vremea lui Joseph Ressel, navele încă utilizau roțile hidraulice pentru a se mișca pe apă. În Austria, Joseph se ocupa de obținerea lemnului într-o regiune de unde se aproviziona marina de război. A fost așadar un ofițer de marină, iar preocuparea sa pentru navigație l-a încurajat să creeze o metodă mai bună pentru a conduce navele. Primele sale desene erau pentru o transmisie care folosea o anumită elice. Matematicianul și fizicianul Arhimede proiectase acest lucru pentru pomparea apei de la un nivel mai scăzut într-unul mai ridicat. Mecanismul consta într-o elice care se învârtea în jurul unui cilindru. Până în secolul al XVIII-lea, proiectanții încercaseră de câteva ori să mecanizeze navele cu acest tip de propulsor, dar experimentele au eșuat toate, cu rezultatul că, la construirea navelor, inginerii foloseau încă roțile hidraulice pentru a transmite apei forța motrice. Joseph Ressel s-a apucat de construirea unui propulsor care urma să fie atașat de prora navei. Pe 26 noiembrie 1826 a depus cerere pentru un brevet al elicei sale navale. Marina militară austriacă a fost de acord să construiască un vapor folosind propulsorul lui Ressel, cu condiția ca nava să fie construită în Austria. Au existat însă dificultăți în furnizarea echipamentului pentru boilerul cu abur, iar Joseph Ressel a călătorit astfel la Paris, unde o companie franceză manifestase interes pentru brevetul său. Testul a fost reușit, dar n-a convins în totalitate firma de utilitate acestei invenții. Iosef n-a avut suficienți bani pentru a-și desfășura activitatea la Paris, așa că s-a întors în Austria. Pe 4 august 1829, întors în Trieste, pe atunci încă în Austria, a început un nou test cu o navă acționată de propulsorul său. Elice a funcționat perfect, dar o scăpare la boilerul cu abur a necesitat oprirea călătoriei. Nava trebuia remorcată înapoi în port, iar autoritățile au interzis efectuarea altor teste, invocând măsuri de securitate. Între timp, documentele lui Iosef Rezel despre construirea propulsorului său apăruseră în Anglia, pe atunci cea mai mare națiune de navigatori din lume. În anul 1850, ministrul Marinei Britanice a oferit un premiu de 2000 de lire sterline pentru inventatorul care putea să demonstreze concludent că el realizase propulsorul. Iosef Rezel a scris autorităților, dar n-a primit niciodată răspuns. Chiar și o intervenție în favoarea sa din partea arhiducelui Ferdinand Max a fost nereușită. În schimb, Ministerul Marinei a împărțit premiul între diferiți solicitanți englezi. Iosef Rezel a luptat pentru recunoaștere toată viața sa, dar numai după moarte a fost recunoscut ca inventator al propulsorului naval. Dezvoltarea economiei și a comerțului a mers întotdeauna mână în mână cu explorarea. Acolo unde oamenii sunt exclusiv preocupați de lupta pentru existența zilnică, nu există nici nevoia, nici dorința de a explora ținuturi străine. Numai când erau forțați de împrejurările exterioare, cum ar fi seceta ori pășunatul excesiv al pământului, au îndrăznit oamenii să iasă din teritoriile lor tradiționale. Totuși, la culturile avansate, un amestec de curiozitate și priveliștea bogăției i-au inspirat mereu să călătorească în alte regiuni. Cam de prin anul 2000 înainte de Hristos, cei care locuiau în Creta au început să exploreze Marea Mediterană, iar până în anul 1400 înainte de Hristos, ei realizaseră mai mult sau mai puțin harta regiunilor de coastă. Hieroglifele egiptene povestesc despre expedițiile rentabile înspre țara din Punt, care se află în regiunea de astăzi numită Somalia sau Eritrea. În anul 600 înainte de Hristos, fenicienii au navigat în jurul Africii și al peninsulei Iberice pentru a ajunge pe coasta sudică a Angliei. Explorarea a dus inevitabil la o întrebare generală legată de forma și compoziția pământului. Filozoful Aristotel a recunoscut că pământul e rotund de vreme ce arunca o umbră rotundă asupra lunii. Geograful Eratosthene a calculat circumferința pământului foarte precis în secolul al II-lea înainte de Hristos. A fost și autorul unei vestite hărți care ilustrează lumea cunoscută de atunci și de la Marea Britanie în nord-vest până la gurile din est și în Libia în sud. Totodată, Claudius Ptolomeu a adunat cunoștințe geografice din timpurile străvechi și a sugerat noi metode de a realiza hărți și diagrame. În lucrarea sa faimoasă, Geografia, a împărțit cercul în 360 de grade și a stabilit o rețea pentru liniile care mergeau lateral și în lungime pentru localizarea țărilor și a rutelor maritime. Moștenirea geografilor antici a fost preluată nu doar de europeni, ci și de savanții arabi. Ei au tradus lucrările grecilor și au mai explorat Africa și Asia în nume propriu. Unul dintre cei mai eminenți geografi arabi a fost al-Idrisi, care a desenat hărți remarcabil de amănunțite. Singurul explorator european important din Evul Mediu a fost italianul Marco Polo. Folosind rutele comerciale arabe și chineze, a călătorit în Orientul îndepărtat în secolul al XIII-lea. În timpul celei de-a doua sa călătorii în China, Marco Polo a intrat în serviciul hanului mongol Kubilai, pe care l-a însoțit în expedițiile sale. Multă vreme, jurnalele pe care le scria au fost unica sursă de informație despre Asia. Epoca descoperirilor geografice în Europa a început odată cu Renașterea. Încă o dată, interesele economice au reprezentat forța motrice. Unul dintre cei mai mari protectori a fost prințul portughez Henric Navigatorul. El a întemeiat prima școală pentru cartografi, geografi și navigatori din Europa și a stimulat nenumărate progrese în construirea navelor. Ca protector, a mai sprijinit călătorii importante de explorare, mai ales de-a lungul coastei vestice a Africii. Țelul său a fost să găsească o rută maritimă spre India, dat fiind că ruta terestră era controlată de negustorii arabi. Cu toate acestea, navigarea în jurul Africii a fost realizată numai în anul 1494 de Vasco da Gama. Cu 2 ani mai devreme, Cristofor Columb încercase, în numele coroanei spaniole, să descopere o rută spre India, navigând din Europa spre Occident. Și-a bazat decizia pe teoria că pământul e rotund, fapt care nu fusese încă demonstrat concludent, dar a depins de calculele unui astronom italian care s-au dovedit eronate. Acest om credea că lumea e mult mai mică decât se presupusese anterior și că era alcătuită mai ales din pământ. După cum bine se știe, Columb a descoperit de fapt America, iar această lume nouă a devenit apoi țelul principal al exploratorilor și aventurierilor europeni care sperau să găsească resurse și bunuri prețioase. La începutul secolului al XVI-lea, Hernán Cortés a cucerit Imperiul Aztec, iar Francisco Pizarro pe cel Incaș. Ferdinand Magellan a navigat în jurul Americii de Sud în timp ce căuta o nouă rută spre Orient, iar mai târziu a fost primul om care a făcut înconjurul globului. Din secolul al XVIII-lea, cunoștințele de dragul științei au devenit un factor mai important în expediții. Alexander von Humboldt a fost în mare parte responsabil de explorarea Americii Latine. Nu numai că a călătorit în josul fluviului Orinoco de-a lungul său în întregime și al unei mari porțiuni din Amazon, dar a studiat și curenții oceanici, temperaturile, flora și fauna, mineralele și multe altele. Expediția lui James Cook în Pacific a fost inaugurată de Societatea Regală, instituția științifică britanică întemeiată în anul 1666. James Cook a realizat harta Noii Zeelande, dar și a coastei estice a Australiei și a adus cu el multe plante și animale necunoscute în Europa. Explorarea Africii a fost promovată în mare măsură de Asociația Africană, predecesoarea Societății Geografice Regale din Londra. Cel mai vestit explorator al Africii a fost misionarul scoțian David Livingstone, care a traversat deșertul Kalahari și a făcut harta unei mari porțiuni din Angola până la gurile fluviului Zambezi. Spre deosebire de Africa, America și Oceania, europenii s-au lovit în Asia de imperiile puternic stabilite, unde nu se putea intra atât de ușor. Primele informații au venit de la misionarii din secolul al XVI-lea. Doi iezuiți, Franz Xaver în Japonia și Matteo Ricci în China, au fost printre primii care au scris rapoarte. Mai târziu, aventurierii curajoși, adesea fără însoțitori și mascați, de exemplu ca negustori musulmani, au călătorit în Asia. Din urmă, numai regiunile polare ale Pământului au fost lăsate ca ultimele mari țeluri ale exploratorilor. Nu se știe încă cine a ajuns primul la Polul Nord. Mai mulți călători au pretins dreptul asupra acestui titlu, inclusiv Robert Peary, în anul 1909. Expediția la Polul Sud a devenit o cursă între norvegianul Roald Amundsen și englezul Robert Scott, pe care Amundsen l-a învins. Scott și echipa sa și-au pierdut viața pe drumul de întoarcere de la Pol. O altă descoperire și invenție a fost și legea lui Ohm, un nou impuls pentru ingineria electrică. Matematicianul și fizicianul german Georg Simon Ohm a descoperit interrelația dintre tensiune, rezistență și curent în anul 1827 și l-a exprimat în celebra sa lege a lui Ohm. Formula sa reprezintă și în prezent baza tuturor circuitelor electrice de astăzi. Experimentele doctorului Luigi Galvani și ale fizicianului Alessandro Volta au adus în prim plan tehnologia electrică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea cu realizarea primei baterii de către Volta. Această pilă voltaică furniza curent electric ca rezultat al reacțiilor chimice, dar cercetările lui Galvani, Volta și ale savanților de la începutul secolului al XIX-lea erau de obicei realizate pe baza principiului încercărilor succesive. Niciun savant n-a descoperit încă legile care guvernează electricitatea. Un alt om de știință i-a oferit matematicianului și fizicianului Georg Simon Ohm punctul de start în căutarea acestor legi. În anul 1820, savantul Hans Christian Ørsted de la Universitatea din Copenhaga a descoperit că prezența unui curent direct schimbă traseul acului magnetic. Experimentele lui Ohm s-au bazat pe această descoperire. A construit un instrument în care un ac era suspendat de un fir aurit de ață între polii unui magnet. Când mecanismul era legat la un circuit, acul se mișca. Numit galvanometru, acest instrument i-a permis lui Ohm să măsoare întâia dată exact puterea unui curent. În numeroase experimente înrudite realizate cu ajutorul galvanometrului, Ohm a făcut o descoperire vitală despre fluxul curentului. A trecut curentul prin firele de lungime și diametru diferite și a observat deviația metrului legat de el în fiecare caz. Aflat că în situația unei tensiuni și a unei temperaturi constante, curentul depinde de lungimea și diametrul sârmelor folosite. Ohm a tras concluzia că acest fenomen trebuie atribuit rezistenței cu care sârma se opunea curentului. În anul 1827, Ohm și-a publicat rezultatele în cartea Circuitul galvanic calculat matematic. La început, lucrarea s-a bucurat de puțină încredere, fiindcă mulți dintre colegii săi au refuzat să-i accepte descoperirile. Numai în țările din afara Germaniei, savanții au recunoscut beneficiul practic al legii lui Ohm, care a deschis curând posibilități în telegrafie și tehnicile de măsurare. Odată cu timpul, inginerii germani au mai recunoscut și faptul că progresul ingineriei electrice și al electronicelor era imposibil fără corelarea cu tensiunea, curentul și rezistența. Legea lui Ohm reprezintă și astăzi baza diagramei de circuit al fiecărui aparat electric. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au mai petrecut în anul 1827. Simon Bolivar este numit președinte pe viață al statului Peru. Tot în anul 1827, căutătorul de aur american, Joseph Smith, declară că a avut o viziune. I-a apărut Moroni și a oferit plăci argintate gravate cu Cartea lui Mormon. În anul 1830, Smith avea să întemeze Biserica Mormonilor, primul cult creștin fondat pe pământ american. Și tot în anul 1827 este fondată în Gotha prima societate de asigurări pe viață. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică, vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor.